Itoophiyaa keessatti dimokiraasii hundumaa hamma ta'e ijaaruu karaa danda'amu irratti kan mari'ate konferensiin tokko paarlaamaa Awurooppaa keessatti kalleessa gaggeeffamee jira. Hirmaattota keessaa tokko kan ta'an Dr. Barsiisaa Barii, miseensa koree tumsa uummattoota bilisummaaf dimokiraasii akkasumas miseensa gumii sabaa ABO namoon haasofsiiseera.
Dr. Barsiisaa, miseensonni tumsa uummattoota bilisummaaf dimokiraasii kaleessa paarlaamaa Awurooppaatti konferensii tokko gaggeessanii jiru. Konferensiin kun kan inni jedhu Itoophiyaa 2008 Ways Toward Political Inclusive Democracy yookaan immoo Itoophiyaa bara 2018 karaa gara dimokiraasii siyaasa hundammateetti kan jedhudha. Mee waa'ee konferensii kanaa ibsaa. Kaayyoosaa maaliif akka kana qopheessitan?
Konferensiin kun ammaan dura yaadattu yoo ta'e duraan dhala 24-25 All Inclusive Political Organization Conference kan jedhu tokko Londonitti qophaa'ee ture. Inni jaarmoota mormitoota hundaa isaanii walitti hammate ture. Kan amma paarlaamaa Awurooppaatti Biraaselsitti ta'ee itti fufintuma konferensii London sana ta'eeti bakka itti jaarmootiin politikaa baay'ee walitti dhiyeenyaa fi haala gadi faginaatiin rakkina biyya sanaa akkaataatti turuu danda'an irratti kan mari'atanii kaayyoon isa kanadha.
Mee jaarmiyaalee akkam akkamiitu kanatti hirmaate?
Tokko jaarmoota miseensota warra tumsa bilisummaa fi dimokiraasii yookaan achitti AFD jedhamanii kan beekamanii waggaa sadii dura bara 2015 kan aliyaansii uumanii walitti dhufanii isaanis adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Ogaadeen, adda bilisummaa Sidaamaa, kan Gaambeellaa fi Benishaangul walitti dabalatudha ture. Isatti dabalee immoo gaafa London konferensii sana jaarmootiin biraa itti dabalamaniiti walii galatti jaarmaa bara 11 kan ta'utu aliyaansii uummate isaan kana hammata. Isaan kun jaarmoota politikaa mootummaa Itoophiyaa mormanii keessa warra gurguddoo ta'anii fi uummata biyya sanaa hedduminaan 180 ol kan bakka bu'anidha. Maqaa dha'uuf Haatek Itoophiyaa for Democracy kan jedhu jira. All Amaaraas People's Organization kan jedhutu jira. Arbanyooti Gimboot 7 kan jedhamutu jira. Walumaa galatti jaarmaa gara 13 ta'anii jiru jechaadha. Warri kaleessa bakka tokko walitti dhufanii mari'atan.
Gara biraan immoo Unrepresented Nations and the People's Organization kan jedhamu kan yeroo dheeraaf beekamu UNPO si waliin hirmaatee jira. Maal inni jaarmiyaan kun akkamitti waliin hirmaachuu dandeessa walgahii kanarratti?
UNDP kun warra jaarmaa Unrepresentative Nation warra jedhaman warra biyya hin qabne biyya United Nation keessatti hin galmeessamne garuu biyyaaf warra falmatan kan walitti qabee ijaaramee jirudha. Jaarmaan kun sana keessatti Itoophiyaa keessaati adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeentu miseensadha. Miseensa waan taaneef isaanii warra konferensii kana nuu qopheessa koordineessi nuu godhe keessaati tokkodha jechaadha. Isaanis TAFD'tu wal ta'ee konferensii kana qopheesse sanatti dabalee European Parliament keessaati namoonni sadii MP sadii kan qooda fudhatanii Miss Julie Ward, Miss Anna Gomez fi Mr. Jordi Sol kan jedhamanii Member of Parliament sanatu gargaaranii akka konferensiin kun qophaa'uu fi milkaa'u nuu tolchan jechaadha.
Egaa Dr. Barsiisaa, yeroon konferensii London itti gaggeessitanii fi yeroon ammaa kun adda tarkaanfii baay'eetu fudhatame Itoophiyaa keessatti dhimmoonni hedduun gara fuulduraatti tarkaanfatanii jiru. Seerri shororkeessummaa adda bilisummaa Oromoo irratti, adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen irra kaayamee ture, seeraan ka'eera. Aasaan muummicha ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif hoogganaa adda bilisummaa Oromoo gidduutti magaalaa Asmaraa keessatti jalqabameera. Dhimmoota hedduudha kan jijjiirraa argatan. Konferensiin keessan ammaa kun kan kana ilaalcha keessa galchee ture moo akkami?
Konferensii kana akka jarjartiitti kan qopheessuu dandeenye iyyuu haala jijjiirama amma biyya sana keessatti argamaa jiru sana irratti hundoofneetidha. Jijjiiramaa sana keessatti gara fuuldureen biyya sanaa maal fakkaata? Progressiin agammaa jiru maal fakkaata? Maaltu immoo hafa kan jedhu xiinxala ture ka jalqaba. Lammaffaa immoo qaamotni mormitootni oppozishin paartiin kun akkamitti humna isaanii jabeeffatanii fuuldura rakkina biyya sana keessaa rakkina politikaa jiru sana akkatti hiikuu danda'anii fi yoo karaa nagaa negoshiyeeshiniinis jiraate akkaataatti negoshiyeeshinii sana gaggeessan irratti fudhatuu isaanii fuulleffate. Kanaafi jalqabni kun gaariidha. Garuu jalqabni sun akka jalqabatti naafne yookaan immoo akka karaa isaa hin jijjiirre daayireekshiniis akka jijjiirre maaltu godhamuu qaba kan jedhu mootummaallee uummatni addunyaallee Yuroopiyaan paarlamentiin illee gama isaatiin jijjiiramni jalqabame kun gara jijjiirama bu'uuraatti akka geessutti waan gochuu danda'an qooda akka fudhatuu qabuu fi jijjiiramumti jiru sun akka fooyya'uuf akka uummanni barbaadutti akka bakka ga'uu akka ta'uufidha kan irratti mari'atanii ture.
Miseensonni PSD yookaan immoo tumsa uummattoota akka bilisummaaf dimokiraasii irra hedduun isaanii kanneen ala jiraatanii dhaabonni siyaasaa kabiroon immoo biyya keessa kanneen jiran illee ni jiran gara fuulduraatti mul'ata maalii qabdu marii kana gara biyya keessatti bal'isuudhaaf waan akeeksan jira.
Miseensonni qaama tumsa bilisummaa dimokiraasii kun warra biyya alaatti ijaarame otoo hin taane warra opereeshinii biyya keessaa qabudha. Baay'een isaanii warra waggaa dheeraa qabsoo keessa turanii kaan qabsoo hidhannoollee kan geessanii ni jiru. Kaan immoo caasaa adda addaa biyya keessaa kan qabanidha. Gara fuulduraatti kan yaadamaa jiru fedhiin keenya biyyatti gallee nagaadhaan rakkinni biyya sanaa akka furamutti ni barbaadna. Garuu callifamee ka'amee wanta deemamu miti. Maaliif haala jiru tolfachuun nu barbaachisaadha. Haala tolfachuu kana keessatti immoo biyya sadaffaa keessatti inni karaa adda addaa kan mootummaafis kan oppoozishinii walitti dhufee erga haasa'amee qabxii tokko ragaamee booda haalatti immoo biyya seenamee gadi faginaan haasa'amee rakkina biyya sanaa furamutu jira. Kanadha mul'anni keenyii fi kaayyoon keenyillee koondiishiniin itti gallu qophaa'uutti jira. Qaamni keenyi qabsoo keessatti kan hiriiree jiru bakka godhachuutti itti jira. Seeraan daangeffamaa kan ta'e tokkotti jiraachuun itti jira. Haala kana sirreeffachuu nu barbaachisa malee biyyatti galanii qabsoo gochuu fi rakkina biyya sanaa jijjiiruun mul'ata keenyadha fi kaayyoo keenyadha.
Amma maaliin xumurame walga'iin kun?
Walga'iin kun irra caalaa kan irratti xiyyeeffate mootummaan Itoophiyaa kan lafa kaahe kana kan miidiyaa irratti dubbate fakkeenyaaf dirree politikaa bal'isuu banuu ka jedhu kanaa miri kondiishinii malee akka uummatoonni jaarmootiin politikaa gurguddoo ta'anis seenanii akka waliin negoshiyeet godhan dhiibbaa gochuu inni biraa gama tokkootiin yoo karaa nagaa haasa'u dubbatanillee mootummaan Itoophiyaa ammaan kanallee keessattuu biyya Oromoo keessatti uummatni hidhamaa ajjeefamaati jira. Hostiliitii bal'aatu jira. Kanaafi kunillee akka dhaabbatu mootummootni Awurooppaa Yuroopiyaan paarlamentiin illee waan kun akka dhaabbatu hiuman raayitiin kun akka eegamu nagaadhaan haasofne erga jedhamee booda gara nagaa sanaatti kan nama geessu akka tolchan maleessa gama tokkootiin haala nagaa haasa'u gama biraatiin immoo uummata irratti dhiibbaa ga'u deeggartootaatiin miseensota qaamota mormitoota irratti balaa gahuun kun eessaaniyyuu nama ga'uu hin danda'u. Kanaafi mootummaan sanarraa akka dhaabbatudha kan murtee dabarfame. Gama biraatiin immoo tokkummaan mormitootaa akka jabaatu garaagarummaa gidduu keenya jiru gadi xiqqeessinee waliin dhufnee fuuldura biyya sanarratti akka mari'achuu dandeenyu irratti walitti dhufeenyi keenya irratti yaadina akka uumamu irrattidha kan waliin galle.
Miseensa gumiisamaa adda bilisummaa Oromoo, miseensa koree tumsa uummattootaa akka bilisummaaf dimokiraasii Dr. Barsiisaa Barii ibsanaa kennitan kanaaf guddaan isin galatoomsata.
Baay'ee isinillee abaanuu kennitanii nu dhageessuu keessaniif galatooma.